Dëgjuesit nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Gare ngusht mes Trumpit dhe Bidenit në shtetet kyqe. Zyra e prokurorit të specializuar po bastis shtëpinë e ish-kryetarit të kuvendit Jakub Krasniqi. Parimi reciprocitetit në testin ndaj koronavirusit po vlerësohet si masë pa nevojshme. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shtetet e Bashkuara po vazhdon numërimi i votave nga zgjedhjet presidenciale të mbajtura me 4 nëntor. Të dy kandidatët janë shprehur të sigurt për fitore, megjithëse ende gjithçka është pezull lidhur me sigurimin e numrave të nevojshëm të anëtarëve të kolegjit zgjedhor. Për shkak të rritjes së numrit të votave përmes postës pas shpërthimit të pandemisë me koronavirus, publikimi i rezultateve përfundimtare mund të marrë disa ditë. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Rezultati i zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara ende mbetet pezull derisa të dy kandidatët, presidenti aktual Donald Trump dhe rivali i tij demokrat Joe Biden, janë shprehur të sigurt për fitore edhe pse 6 shtete kryesore po vazhdojnë numrimin e miliona votave. Rezultatet nga shtetet, duke përfshirë Pennsylvaninë, Wisconsinin, Michiganin dhe Georgian, ende janë duke u numruar, duke përfshirë miliona vota me postë të bëra para ditës së zgjedhjeve me 4 nëntor. Biden tha se ai beson se është në rrugën e durë për të fituar dhe u bëri thirrje amerikanëve që të jenë të durueshëm derisa çdo votë të numërohet, edhe pse deri më tani asnjë nga kandidatët nuk arriti pragun e 270 votave të kolegjit zgjedhor të nevojshme për fitore. Trump më herët kishte akuzuar demokratët në Twitter se po përpiqeshin të vidhnin zgjedhjet në një postim i cili menjëherë nga ana e kompanisë u etiketua si mesazh, ku thuhej një pjesë ose gjithë përmbajtja shpërndarë në këtë tweet është e diskutueshme dhe mund të jetë mashtruese në lidhje me një zgjedhje ose një proces tjetër civil. Ndonëse nuk ka ofruar të dhëna, i ka thënë se zgjedhjet amerikane janë duke u manipuluar dhe çështjen do ta dërgojnë në gjykatën supreme. Sinqerisht ne i fituam këto zgjedhje, tha Trump pasi shpalli fitoren e tij në shtetet caktuara, disa prej cilave Biden ende ka një shans për të fituar. Presidenti nuk ka asnjë autoritet ligjor për deklaruar fitoren në zgjedhje, rezultatet e cilave përcaktohen nga zyrtarët e zgjedhjeve në secilin shtet. Nuk është çështje imja apo Donald Trump për të shpallur fituesin e këtyre zgjedhjeve, është çështje votuesve, shkroi Biden në Twitter. Fushata Bidenit tha se tashmë ka avokat të gatshëm për t'ju kundërvënë presidentit, duke i quajtur komentet e tij të pasakta. Është një përpjekje për të hequr të drejtat demokratike të qytetarëve amerikan, tha fushata e Bidenit. Biden kishte shprehur të fitonte në shtetet kryesore si Florida, Ohio ose Karolinën e Veriut, të cilat do të kishin shkurtuar mundësitë e Trumpit për fitore. Por derisa rezultatet po publikohen, planet e fushatës së Bidenit në disa shtete kyçe u prishën pasi Trump mori një mbështetje që shumica sondazheve të opinionit para zgjedhjeve nuk kishin parashikuar. Rezultati i zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të përcaktohet nga një pjesë e shteteve, të cilat do të fitojë ose presidenti amerikan Donald Trump ose sfiduesi demokrat Joe Biden. Ato luajnë rol kritik në mbledhjen e 270 votave elektorale që duhet për të fituar shtëpinë e bardhë. Nga 13 shtete kritike, në 7 ende nuk dihet rezultati, 4 i ka fituar Trump, ndërsa 2 Biden. Për shkak të rritjes së numrit të votave përmes postës, pas shpërthimit të pandemisë me koronavirus, publikimi i rezultateve përfundimtare mund të marrë disa ditë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e prokurorit të specializuar Meselin Hag njoftoi se ka filluar sot mëngjes një operacion në Prishtinë pa dhënë detajet e tjera. Me vonë mësuas është duke u bastisur shtëpia e ish-kryetarit të kuvendit Kosovës Jakub Krasniqi, një erish ish zëdhënës i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili ishte marrë në pyetje në Hag në korrik të vitit 2019. Sevdije Krasniqi, bashortja e Jakub Krasniqit, i tha Radios Evropa Lirë se nuk ka informacione se përse është duke u kryer operacion në shtëpinë e tyre. Prokuroria e specializuar në Hagë heton në krimet e pretenduara të pjestarve të ish-ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari i vitit 98 e deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës, të cilin në 2011 autori së cilit është senatori zviceran Dick Marti. Telekomi i Slovenis ka ndaluar procedurën për shitjen e IPKO-s. Telekomi Slovenis përmes një njoftimi publik ka për të ditur se ka përmbyllur procedurat pas zgjedhjen e një blerësi për operatorin e telefonisë mobile IPKO. Përmes këtij njoftimi, Telekom Slovenia bën të ditur se IPKO do të mbetet pjesë e grupit të këtij telekomi. Operatori i telekomunikimeve IPKO është i dyti operator më i madh në Kosovë pas Telekomit të Kosovës. Në vitin 2005, Telekomi Slovenis kishte përzgjedhur Kosovën për të investuar në tregun e telekomunikimeve duke bler aksione në ofruesin e shërbimeve të internetit në vend IPKO. Telekom Slovenia e kishte nxjerrë në shitje IPKO në korrik të vitit të kaluar. Telekomi Serbis, që është 58% në pronësitë të shtetit serb, kishte bërë ofertë për blerjen e operatorit të telefonisë mobile IPKO, por në atë kohë antar i bordit të autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike Shqiprin Pula pati deklaruar se operatori i telefonisë mobile IPKO nuk mund të shitet Telekomit të Serbisë dhe po ashtu nuk mund bëhet as bartja të drejtës dhe detyrimeve pa pëlqimin e Arkepit. Policia Zvicrane arrestoi të martën dy burra për lidhjet e tyre të mundshme me dyshuarin kryesor për sulmin vdekje prurës në Vjen, ku mbetën të vrarë të paktën 4 civil, thanë autoritetet. Burrat 18 vjeç dhe 24 vjeç të arrestuar në shtetin Winterthur, rreth 10 kilometra nga Zyriu, janë shteta Zvicran, tha policia në një deklaratë, raporton Reuters. Ministria Zvicrane e Drejtësisë tha se burrat ishin padyshim miq me sulmuesin e vrarë nga forcat austriake, kujtim me Fejzullajin, 20 vjeçarin me shtetësitë Austrisë dhe Maqedonisë së Veriut. Deri më tani të paktën 14 persona janë arrestuar në Austri gjatë bastisjeve në 18 prona pas sulmit vdekje prurës në qendër të Vjenës të hënën në mbrëmje. Policia austriake ka kryer një seri bastisjesh dhe ka bërë 14 arrestime. Fejzullaj i përshkruar si një terrorist islamik 20 vjeçar, i cili ishte liruar nga burgu dhjetorin e kaluar, u qëllua për vdekje nga policia ndërsa gjuajtin ndaj kalimtarve. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni Qendror Zgjedhor në Kosovë ka publikuar raportet financiare të partive politike. Vetëm gjatë vitit 2019, 6 partitë më të mëdha kanë shpenzuar mbi 3.7 milion euro. Këtë vlerë nuk po e vlerësojnë reale për fasues të shoqërisë civile, sipas të cilve partitë politike vazhdimisht fshehin burimet e financimit. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Rreth 3.7 milion euro kanë shpenzuar 6 subjektet më të mëdha politike në Kosovë gjatë vitit e kaluar. Mbet fjalë për lëvizjen vetëvendosje, Lidhjen Demokratike të Kosovës, Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismen Socialdemokrate dhe Listën Serbe. Kështu se paku thuhet në raportet e tyre financiare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në bazë të raportit, Partia Demokratike ka shpenzuar mbi 1.3 milion euro, pasuar nga Lidhja Demokratike 1.3 milion euro, Lëvizja Vetëvendosje 1.1 milion euro, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 601.000 euro, 261.000 euro ka shpenzuar Nisma Socialdemokrate dhe 260.000 euro Lista Serbe. Por kjo vlerë llogaritet të jetë disa herë më lart pasi partitë politike në Kosovë në raportet financiare kanë deklaruar vetëm shpenzimet e bazuara nga të hyrat e buxhetit të Kosovës, thot Artan Demhasaj, drejtori i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet Qahu. Partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës për një vetë nga buxheti ndan me shumë se 4 milion euro. Kjo ndarje bëhet në bazë të përfaqësimit të numrit të ulseve të financuara në kuvend për një mandat. Në bazë të ligjit, subjektet politike që veprojnë në Kosovë nuk mund të shpenzojnë me shumë para se 0.50 cent për votues. Përveç mjeteve që undan nga buxheti i Kosovës, partitë politike financojnë edhe nga bizneset private që në shumicën e rasteve nuk i paraqesin në raportet e tyre financiare, thotë Demhasaj. Në raportet financiare të partive politike të publikuara me 2 nëntor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përveç emrave në disa raste të antarëve të partive, për kacë dhe personave individual, nuk figuron ndonjë biznes si financues. Mos publikimi i emrave të kompanive private, thot Demhasaj, bëhet me qëllimet të caktuara nga partitë politike.
Kjo çka po shohim dash qëllimisht po se nuk është po qëllimisht me qëllimin e vetëm në fshet e hamat të biznesit apo biznesmenëve që japin para për partitë politike.
Mos transparenca rreth të hyrave dhe shpenzimeve të partive politike do jetë evidente deri në plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për financimin e subjekteve politike, thot Allen Meta, hulumtues i projekteve në organizatën Aksia për zhvillim. Në vitin 2019, Qeveria e Tërheshme e Kosovës e kishte iniciuar projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e partive politike. Projekt ligji ka kaluar në ledimin e parë në kuvendin e Kosovës, por për shkak të ndryshimeve të propozuara nga partit politike, a ishte kundështuar nga shoqëria civile me arsytimin se projekt ligji nuk siguron transparent në publikimin e financave dhe shpenzimeve të partive politike. Në qershor të vitit 2019, Qeveria Kosovës e kishte tërhequr nga kuvendi Kosovës këtë projekt ligji. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kosova po përdor parimin e reciprocitetit në rastin e testit PCR. Ky parim po konsiderohet i panevojshëm në këtë rast nga ODA e mjekëve të Kosovës. Kosova duhet të vendosë testin ndaj koronavirusit, thonë ata, vetëm për qytetarët e atyre vendeve të cilat konsiderohen një rreziku të lartë dhe jo të vendosë në bazë të parimit të reciprocitetit. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Në bazë të parimit të reciprocitetit, Kosova kërkon testin PCR negativ qytetarëve të huaj të cilët hyjnë në Kosovë. Kjo mënyre të vepruarit nga kryetari Odës së mjekëve të Kosovës, Pleorat Sejdiu, po konsiderohet e panevojshme.
Mendoj që ajo mund të shkaktojë çfarë efekti. Në moment kur ata e mbyllin çakran e mbyllna, nuk e kuptoj këtë masën e reciprocitetit për një shtet që e mbyll kufit për vetë qytetarët e vet, mos me dalin. Atëherë çka?
Testi PCR përcakton nëse virusi është aktiv duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Reciprociteti konsiderohet si një parim i pranuar në mënyrë universale ku një shtet miraton një sjellje të caktuar simetrike si përgjigje ndaj veprimit të ngjashëm i cili është miratuar nga shteti tjetër, por në kuptimin epidemiologjik reciprociteti, thot infektologu Hamdi Ramadani, nuk duhet të vendoset si mas.
Kuptimi kështu do të thonë te zvoglimi, te uljes ose ndaljes së infekciozitetit. Masat më të mira janë ato të cilat po i aplikon edhe shtet më të haja të perëndimit edhe këtë bota. Do të thonë ajo është izolimi me një është përdorimi maskës në ndy, është njerëzit që kur futen nga një shtetë në një vend tjetër të botaj testi, eventualisht që të vendosit karantina për njerëzit të cilët jenë me COVID pozitiv ose jo.
Në një nga masat e fundit që kanë hyrë në fuqi më 2 nëntor në Kosovë, thuhet se të gjithë qytetarët e huaj të cilët hyjnë në Kosovë e që vijnë nga vendet me risk të lartë, sipas listës zyrtare të Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, duhet të dëshmojnë nëpërmjet testit PCR SARS-CoV-2 që janë me rezultat negativ me COVID-19 në bazë të parimit të reciprocitetit me disa përjashtime. Kosova dhe në muajin korrik, duke u bazuar në këtë parim të reciprocitetit, kishte vendosur masa për parandalimin e përhapjes së COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Në atë kohë, ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj kishte shkruar në rrjetin social Facebook se vendimi i qeverisë është bazuar në parimin e reciprocitetit. Testi për COVID-19 u kërkohet vetëm qytetarëve që vijnë nga shtetet të cilat kërkojnë nga qytetarët e Kosovës që të kenë testin PCR negativ për të hyrë në territorin e tyre, kishte shkruar Zemaj. Radio Evropa e Lirë ka provuar të merë përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë lidhur me këtë parim të reciprocitetit, por nuk ka arritur të kontaktoj dikën nga zyrtarët e këtij dikasteri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjuesë të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar më me trejat në Kosovën dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.